Tuším, je to prvý raz v tomto pôstnom čase, keď jedno s druhým čítaním, teda deň po dni, na seba tak trošku nadväzujú a z tej istej knihy starého či nového zákona sa nám predkladajú, takže rád by som to využil, keď dnešným prvým čítaním tak voľne nadväzujeme to, čo sme včera rozoberali, vnímajúce začiatok knihy Jeremiášovi, alebo teda ten rozmer ešte pred plnosťou babylonského zajatia, akým spôsobom si Jeremiáš uvedomuje, že akékoľvek dielo, ktoré ho totálne presahuje, dokáže spraviť len vtedy, keď v pokore a v bázni sa pre Boha otvára. Takže včera sme trošku v tej optike nášho pôstu vyjadrovali to Jeremiášovo volanie a tú prosbu, ktorá sa k Bohu vzdáva, v tom vyjadrení, že vďaka Božiemu pôsobeniu a požehnaniu dokážeme i my tento pôst vládať, akým spôsobom voči nepriateľom našej spásy sa stavať. Už nie niekto v starom zákone zostrie meča proti mne postavený, ale diabol, môj vlastný hriech, pokušenia, tá slabosť, voči ktorej som vystavený a zároveň pohľad na svet okolo mňa, ktorý proti môjmu pokániu sa môže postaviť, ale aby som ho nezavrhol, ale dokázal byť slobodný od vecí, ktoré ma odvádzajú od pánovej cesty a zároveň to Božie dielo konať. Takže na tomto skúsme nadviazať a pokračovať tým dnešným prvým čítaním. Stále sa nachádzame v tej časti Jeremiáša, ktorá je ešte pred plnosťou babylonského zajatia. To znamená, ako sme povedali, mladučký Jeremiáš začína provokovať ľudí volať. Proti všetkým v Izraeli sa postavil v tom čase ešte pred príchodom babylonského zajatia. Bol persona non grata a veľmi veľa si toho vytrpel pre slovo pána. Lebo stál proti kráľovi Júdska, proti veľkňazovi, proti pseudoprorokom, proti levickým kňazom, proti šľachte a takmer proti všetkému ľudu v tedajších čias. No a ono postupne to zajatie prichádza na trikrát dobitý Jeruzalém Nabuchodonozorovou armádou, keď sme ten čas rozoberali prvé, druhé, tretie dobitie, ten ďalší posun, bábková vláda, ďalší a ďalší ľudia, ktorí boli odlečení, až nakoniec tá totálna devastácia Jeruzalema, ktorá prišla teda behom 10-ročia. No a v tomto medziobdobí je prvá časť Jeremiášovho proroctva písaná, keď mnohí si ešte mysleli, že Boh si Jeruzalem nedá. Máme tu chrám, máme tu archu zmluvy, nech sme, aký sme, ale Boh si to svoje ustojí. No a to druhé, miesto toho, aby počúvali slova Jeremiáša o skutočnom pokání od hriechov odvrátení, stále vymýšľajú tie ľudské spôsoby, ako sa z tej šľamastiky dostať. Tam tie bábkové vlády, ktoré povstali, keď sa už satelitom Babylonu stali, tak znova to bolo o politike, o komplotoch, o tých pseudoprorokoch, ktorí miesto toho, aby ľudí k pokániu volali, hovorili, áno, buďte verní kráľovi, ktorý teraz zmluvu s Egyptom spraví, s tými, s onými, my postaneme proti Babylonu, my ich porazíme, my to zvíťazíme, my na to máme, my to dokážeme. Teda tie ľudské rôzne riešenia, ktoré hľadali, miesto toho, aby Jeremiáša počúvali a ten koreň problému si uvedomovali, prečo Boh dáva ruky preč od nich, prečo nie sú chránení tak, ako boli za... Proto Izaiáš, napríklad, keď počúvame tie proroctvá a pána počne a porodí syna, až tie zázračné dejine, úkony historické, ktoré sa diali voči Asiesku pred tým, akým spôsobom boli Bohom chránení. Prečo teraz sa také niečo nedeje? Takže nadviažúc na to včerajšie, aby sme to nejako vzťahovali na nás i na náš pôst, keď v pokore a v bázni si máme uvedomiť, nie, že ja som ten hrdina Boží, geroj Boží, ktorý pred Bohom stojí, ako sa kajám, postím, dobre konám, ako sa od hriechu slobodný stávam, ako to dokážem, ale v pokore a v bázni sa o to snažím a Boha prosím, aby vo mne svojou milosťou pôsobil a v spolupráci s Božou milosťou, aby som takéto niečo naplnil. Avšak, my si častokrát myslíme, áno, Pane, ja uznám, že ja sám na to nemám. Sorry, Bože, nemám na to. A teraz čakám, že pečené holuby budú padať z neba a že Pán Boh sa postará a Pán Boh bude konať. A sa čudujem, prečo tá, ktorú verím, tá veľká Božia milosť a moc kríža, prečo v mojom živote nefunguje. Prečo Boh svojou milosťou a mocou ducha takým spôsobom vo mne nezblokne, nezahorí, nepôsobí, nekoná, že ja stále som v tých hriechoch ponorený, alebo nedokážem prekročiť svoj vlastný tieň a sa snažiť Krista svojim životom a skutkami dobra nasledovať. No a to dnešné čítanie práve k tomu pozýva. Otváram sa pre Božiu milosť? Len? alebo aj pre pravdu a radu živého Boha. Teda to otvorenie sa pre pravdu a radu živého Boha. Spolupráca s Božou milosťou je vtedy možná, ak ja naozaj som disponovaný, ak ja sa otváram pre to pôsobenie Božej milosti tým, čo ma Boh vedie a čo ma pozýva. No a to ich teda v tomto kontexte karhá. Počujete rady falošné, ktoré od pseudoprorokov prichádzajú. Rady, ktoré si sami dávate, či vašich predstaviteľov tej vtedajšej judského kráľa ako takého a jeho radcov. Miesto toho, aby ste si uvedomili a prijali, že problémom je hriech ako taký, a teda tie konkrétne veci, ktoré usvedčujú z hriechu, ukazujú toto nie, toto áno, akým spôsobom s hriechom zápasiť, čo zlé nekonať, čo dobré konať, o čo sa snažiť, ako postupne k Bohu kráčať. Ako voči blížnym sa správať, ako na pravde spravodlivosti a v tom konaní dobre i stávať medziľudské vzťahy v tom judskom kráľovstve. Teda tie Božie rady, to Božie slovo, Božia vôľa, Božie prikázania, Božia cesta. Lebo Tóra, Toráh. Až tretí význam tohto slova je zákon, ktorý dostávajú. Ponajprv je to ten spôsob života a cesta. Akým spôsobom v mene Boha kráčam a to Božie v svojom živote napláňa. Hebrej teda ten, ktorý kráča so svojím Bohom, ako takéto stretnutie mám a spolu s ním kráča. Z toho, čo počúvam, mám to ucho učeníka, ktoré naozaj otvorené, nie že Pane Bože, daj a konaj a zázraky vykonaj. Ale Pane Bože, aká je Tvoja vôľa? Aká je pravda o mne? Čo môžem, čo mám spraviť? A ja sa snažím, ďaka Tvojej milosti a Tvojmu požehnaniu, áno, naozaj pre Teba otvoriť a Tvoju vôľu naplniť a tie rady prijať a ich uskutočňovať v svojom každodennom živote. Teda nedokážeme v tomto pôste sa pre Boha otvoriť a nemôžeme čakať, že Božia milosť bude v nás pôsobiť, ak by sme boli slovene hluchí voči tým radám, ktoré nám Boh dáva. Voči tomu slovu, ktoré mi hovorí, čo je dobre a čo nie, čo je dobro a čo hriech. Voči pravde Božej, na ktorej môj život môže a má byť postavený. A mám naozaj na tom slove Boha, na tej pravde Božej, ten vzťah voči Bohu a to spoločenstvo spolu s ním aj postaviť. Svätý Anselm svojho času po lístor doby a veľký svetec tak písal Fides Querens Intellectum, viera vyžadujúca pochop, teda to poznanie obsahu viery a to, čo im Boh zjavuje, to samo o sebe nie je vierou ako takou, ale viera je vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka. A keď to vzťah Boha a človeka, tak sú to tie styčné plochy, to niečo, čo ten vzťah tvorí, čo ho napáľňa, čo ho rozvíja. To, čo mi Boh zjavuje, všetko to, v čom a na čom môžem a mám ten vzťah postaviť a rozvíjať. Teda to, čo mi Boh zjavuje, aby som spoznával, aby som snažil uskutočňovať a žiť, pevná pôda pod nohami, na ktorej ten živý vzťah voči Bohu a pôsobenie Božej milosti sa stavia. A ja spolu s ním môžem svoj život skutočne v tom nasledovaní Krista aj rozvíjať. A môžem ho dokázať aj naplniť. Preto sa tak veľmi žiada, aby v pôstnom čase sme sa dokázali stíšiť, postaviť pred Božiu tvár, ten hlboký vnútorný intimný stánok stretnutia mať, ako Jozue snažiť sa v ňom prebývať, otvoriť sa pre Boha a chcieť skutočne vnímať a rozlišovať vôľu živého Boha a prijať pravdu, ktorú mi dáva. Prijať a spoznávať to, čo ma vedie. To Božie zjavenie, aby som podľa tohto zjavenia, podľa tej rady Boha, obrazne manuálu spásy, ktorý sa Duchu Svetom živým stáva, aby som dokázal svoj život rozvíjať. A o takéto niečo sa snažím. Keď tej pravde pred Bohom stojím, keď príjmem áno, pravdu o sebe, je mi ľúto, chcem. To chcem, podriadím Božej vôli a sa pýtam, ako, Pane, môžem a mám chcieť, ako to môžem dokázať, ako ten zápas riechom naplniť, čo dobré v Tvojom mene môžem vykonať. Tam potom môžem rátať s tým, že Boh naozaj svojou milosťou pôsobí. Čo sa ku mne skloní a že Duch Svätý vo mne zahučí a v spolupráci s Božou milosťou mám na to, aby naozaj to bol duchovný rast. O to prehlbenie viery, to znútornenie viery a to prepodobnenie svojho života, to stvárnenia Ježiša Krista. tá pravda a rada. Či aj v tomto dokážeme sa pokoriť a od Boha prijať. Keď si zoberiete dnešné evanjelium, sú tam viaceré tie aspekty vyjadrené. Prvá rovina je tá bytostná. Ja vždy obdivujem toto evanjelium ako veľmi, veľmi, veľmi jednoduchým podobenstvom. Ježiš vyjadruje veľmi radikálne a dogmaticky veľmi presne a jasne tú pravdu o nebi, o pekle, tá definitívnosť tohto a tak ďalej. A tie veci, ktoré v tom celé príučke to máme, katechizmus a dogmatická teológia ako taká. Tá ďalšia rovina, jednoducho, ktorá poukazuje na tú cestu do neba. Nebol problém v tom, že Lazar bol žobrák, nebol problém v tom, že ten bohatý človek bol boháč, ale akým spôsobom v tej chudobe žil, čo s tým bohatstvom v svojom živote spravil. Hej, teda, akým spôsobom naozaj v tom stave žijem tak, aby moja cesta viedla do neba. A teraz mi ide skôr ešte o ten ďalší aspekt dnešného evanjelia, o to varovanie, ktoré ten boháč chce, aby skrze Abraháma bolo jeho bratom tu na zemi dané. Keď príde niekto odtiaľ, potom pochopia, potom uveria. Majú Mojžiša, majú prorokov, nech ich počúvajú, všetko im bolo dané. Nie. Ak príde niekto z mŕtvych, potom uveria. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych stal. To je niekto stal z mŕtvych. Najspasiteľ a Pán, ktorý nás vykúpil a zachránil, brány neba otvoril, zmýva náš zlobný úpis. Máme tu takéto niečo. Mocné a sveté vo viere prežívané. A predsa znova a znova, čo sa v kresťanskom svete deje, v nás i okolo nás, že ten hriech mnohokrát nás omíňa. Nad nami víťazí a nás do prachu zeme stláča. A tam znova sa musíme v pokore a bázni vrátiť k tomu, čo skrze Abraháma je povedané. Aj u Mojžiša a prorokov. Máme apoštolov a spoločenstvo cirkvi, skrze ktorú Božie zjavenie je nám dané, aby sme ho počúvali, tú Božiu pravdu a radu a tam potom zakúsili, že to naozaj v nás funguje. Že sa nemusíme pekla báť, ale v bázni pred Pánom, tej nádeji a v dôvere v Boha na sebe pracovať a zároveň smerovať aj do neba. Ja som v nedeľu spomenul jeden z tých problémov, teda tri aspekty slobody som vyberal vzhľadom na prvé, druhé, tretie čítanie a z toho evanjelia som spomenul práve rozmer zážitkového kresťanstva. To v tej postmoderne v relativizácii pravdy a postavená emócií, kríza, rezignácia na rácio a tak ďalej, hľadáme mnohokrát zážitok a emóciu a to, akým spôsobom to osloví alebo ako sa mu Boh dotne a to ma to naplní, po duši pohľadí. A takto to nefunguje. Myslím, že v tej presne rovnakú formuláciu som použil, teraz nevedomke, som si to uvedomil. Takto to nefunguje. Ak my po takomto niečom túžime a neprijmeme to tvrdé slovo pravdy, tú radu Boha, ktorá niekedy zabolí a je náročná, že musím s hriechom zápasiť, alebo to živote zmeniť, alebo s týmto bojovať, toto dobre chcieť konať, človeku pristúpiť, tak jednoducho z tých zážitkov nič nebude. Ak ten zážitok je súčasťou skúsenosti a osobného vzťahu intimity s Pánom, prečo nie? Ale ak to je moja honba za niečím, čo ma ako náplas po duši pohľadí a tú ranu nevyčistí, nelieči, nepomáha to. A toto mnohokrát konáme. Áno, chceme zažiť niečo pekné, poučenstvo s Bohom alebo skrze cirkev, ale keď príde na to, aby sme zostali verní Bohu a prikázania, aby sme prijali a s riechom zápasili alebo dobro konali, tak vieme ucuknúť. To nám nechutí. To nie je zážitok. Hej. To nie je niečo, nejaká tá garden party, ktorú sme prešli, alebo kde sme sa naozaj s Bohom stretli a takým spôsobom emočným. Pozor na to. Áno, aj osobná skúsenosť, aj intimita, aj emócie, všetko patria k tomu, ale nie je to ten podstatný základ, na ktorom môžeme, máme stavať. Ak sa tým necháme viesť, budeme túžiť len po niečom vonkajšom a častokrát obídeme tú pravdu a tú radu Boha. bez ktorej sa nezaobídeme, ak chceme naozaj hriechom zápasiť alebo porásť. A to sa potom pretavuje buď do toho zážitkového kresťanstva, alebo potom do toho, akým spôsobom tá erózia pravd viery prichádza. A tu sú rôzne veci, ktorých človek zakúsi, keď sa tak pozriem, porovná s konkrétnym sveticou alebo svetým. Pane Bože, veď ja môžem len paberkovať. Porovnanie s tým, ako oni žili svoju vieru. Nech to bola akákoľvek doba od dnešnej doby až po prvokresťanskú cirkev. Ale ak naozaj sa tej pravdy rady nezľaknem, ak prijímem ten tvrdý chlebík viery miesto toho prvotného mliečka, ktorý ma Ježiš osvieži, tak potom i ja vnútorne zosilniem. A tu teraz používam obrazy, ktoré používa svätý Ján z Kríža v svojich knihách, keď hovorí o duchovnom raste. Aby sme i my sami takto mohli porásť a sami zakúsili, že to Božie pôsobenie milosti, moc Svätého Ducha a sláva Kristovho kríža je pre nás úžitkom. A Boh v nás i v tomto pôste koná. Takže prosme dobrého Boha a Pána, aby sme v tej pokore a v bázni, v ktorej sa pre milosť otvárame, nikdy na pravdu a radu Božiu nezabudli. A skutočne na tú hlbinu zatiahli, i tam, keď to niekedy nám nezachutí, alebo z hriechu usvedčí, Boh s nami zatrasie. Lebo ak si len trošku cesty s ním kráčame, vieme, že je to prejav Božej lásky, že mu na nás záleží a že nám chce dobré. Amen.